Rahatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Could wait night and day, be the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. Obsession.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz jurnalistlərə olan fiziki hücumlar barədə danışırdıq. Media nümayəndələri hansı təzyiqlərlə üzləşirlər, xüsusilə son günlərdə baş verən hadisələri müzakirə predmeti etdik. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz qanunsuzluqdur. Hərfi mənada qanunsuzluq. Elə qurumlar var ki, onlar büdcədən maliyyələşirlər. Amma onların fəaliyyəti üçün fəaliyyətini nizamlayan heç qanun da yoxdur. Yəni, qanundan kənar qurumlardır. Bu iddianı bugün bizim verilişimizdə iştirak edəcək ekspertlər irəli sürürlər. Ekspertlər irəli sürürlər. Hüquqşünas Erkin Qədirli və iqtisadçı Samir Əliyev bugün studiyamızda JEK-lərin fəaliyyətinin hüquqi əsaslarına nəzər yetirəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun və əziz dinləyicilər, JEK-lər, mənzil istismar sahələri sizin həyatınızda hansı rol oynayır və onların fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz, bu barədə də yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun əlaqə ünvanlarına. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 057-744-10-17 SMS xəttimiz və 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, mənzil istismar sahələridir mövzumuz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının mövzusu mənzil istismar sahələridir. Və biz bu barədə danışmaq üçün dəvət etdiyimiz ekspertlər studiyadadır. Samir Əliyev, iqtisadçı və Erkin Qədirli, hüquqşünas. Mənzil istismar sahələri barədə uşaqlıqdan hər adamın təcrübəsi var. Mənzil istismar sahəsinin nümayəndəsi evə gəlir, evdəki adamları sayır hərdən bir, sonra tez-tez gəlib ev pulu və yığmaq kimi belə bir şey deyir. Tez-tez istənilən, tez-tez bizdən mənzil istismar sahəsindən arayış tələb edirlər. Biz gedirik ora, orada deyirlər ki, hansısa kommunal borçlar var, onlar ödənməsə mənzil istismar sahəsi arayış vermir. Mənzil istismar sahəsi sanki həyat bizim qonşuluğumuzda yerləşən bir bizi nəzarətdə saxlayan bir qurum rolunu oynayır. Hər halda bilmək istərdik, mənzil istismar sahəsinin Samir bəy siz və Erkin bəy siz iddia edirsiniz ki, bu qurumun, bu institutun hüquqi əsası yoxdur. Bu iddianızı nə ilə əsaslandırırsınız? Samir bəy, sizlə.
Mən dinləyiciyə salamlayıram. Təbii ki, Erkin bəy hüquqşünas kimi daha dəqiq bu onun hüquqi statusu barədə rəy bildirə bilər. Mən sadəcə bir iqtisadçı kimi bu məsələyə yanaşmışam. Yəni, eyni zamanda biz Azərbaycanda yerli özün idarənin inkişafı istiqamətində tədqiqatlar çərçivəsində biz buna yanaşmışıq ki, bu JEK-lərin hüquqi statusu nə dərəcədə, yəni qanunverici hüquqi statusu nə dərəcədə var? Çünki son zamanlar Bakı şəhərində xüsusilə belə bir təcrübə yaranıb ki, artıq JEK-lər nəinki mənzil haqları, eyni zamanda bələdiyyə vergilərini yığmağa başlayıblar. Yəni bu məsələyə yəni sonra biz toxunacağıq. Əslində bu JEK-lər yəni 59-cu ildə yaradılıb və SSR dövründə mənzil kommunal təsərrüfatının ilkin həlqəsi hesab olunubdur və vaxtı o yaradılanda o əsasən jilişnə eksploatasyonlu kontora kimi, yəni JİK qısa və sonradan adlı dəyişik müxtəlif formalarda o rayon REU adlanı və yaxud da ki digər adlardan və JU və yaxud da ki DU, yəni bir direksiya kimi də fəaliyyət göstərir, amma Lori dildə belə deyək də, məşət dilində JEK olaraq qalıbdır. Və bugün reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yeni mənzil məcəlləsi qüvvəyə minibdir. Yəni biz bilirik ki, 2009-cu ilə qədər Sovet məcəlləsi fəaliyyət göstərir Azərbaycanda. Daha doğrusu Azərbaycan SSR-nin mənzil məcəlləsi və bu məcəllə 82-ci ildən qüvvədə olub və 2009-da yeni mənzil məcəlləsi qüvvəyə minib. Və əgər biz bu məcəlləyə diqqət yetirdikdə görünür ki, burada ümumiyyətlə mənzil idarəçiliyində mənzil istismar sahələrinin nə heç bir yeri yoxdur. Hər hansı bir olan iştirakı nəzərdə tutulmur. Çünki əgər Sovet dövründə mənzil təsərrüfatı əsasən dövlət və ictimai mənzil təsərrüfatından ibarət idisə, SSR daldıqdan sonra özəlləşdirmə stat verildikdən sonra artıq bizdə üç mülkiyyət növünü nəzərdə tutur. Dövlət mülkiyyətində olan mənzil təsərrüfatı fondu, bələdiyyə mülkiyyətində olan mənzil fondu və özəl mülkiyyətində olan mənzil fondu. Təbii ki, dövlət mülkiyyətində olan mənzil fondunun idarəçiliyi müvafiq dövlət qurumlarına verilib, yəni ayrı-ayrı nazirliklərə və ya komitələrə. Bələdiyyə aydındır, bələdiyyənin özü tərəfindən. Yerdə qalır özəl mənzil fondu ki, bu özəl mənzil fondunu kim idarə etməlidir? Və qanunvericilikdə bunun əsas 3 forması, yəni idarə etmə forması nəzərdə tutulur. Bunun biri birbaşa mülkiyyətçinin özü tərəfindən. İkincisi, həmin ev sahiblərinin birgə bir qurumları və yaxud da ki, birgə müştərək müəssisələr tərəfindən, yəni buna cəmiyyətlər deyilir və nəhayət üçüncü forması başqa bir idarə edici bir quruma təqdim olunması. Yəni bu üç forma nəzərdə tutulur və bunların heç birində mənzil istismar sahələrinin yəni iştirakı nəzərdə tutulmur.
Erkin bəy, siz də bu JEK-lərin qanunsuz olduğu ilə bağlı tezislərin, yəni müəllifi siz deyirsiniz, tez-tez ki, JEK-lər qanunsuzdur. Amma bu qanundan niyə hökumət bunu qanuniləşdirməsin ki? Niyə qanun olmasın ki, bunları deyək ki, nizamlayacaq və sizcə ümumiyyətlə bu instituta həm qanun baxımından, həm deyək ki, nizamın yaradılması baxımından ehtiyac var mı?
Mən də dinləyiciləri salamlayıram. Bunun belə deyək də, qanunləşdirilməsini, qanun tərəfini anlatmasından sonra öncə anlamaq vacibdir ki, JEK-lər və ya JEK dediyimiz qurumlar həmişə birbaşa kommunal xidmətlərindən savayı və onları yaradanların ağlında ilk öncə daha çox konkret siyasi məqsədlərə xidmət ediblər. Bu, əhalinin yerlərdə təşkili, yəni propiska əvvəla məsələsi. JEK-lər bu əhalinin mənzillərdə qeydiyyatının, o damavaya kniqa deyilən bir qeydiyyat sistemi vardı. Sonra orada hər kəsin adları, ailə üzvlərinin, yeni doğulan uşaqların, sonra bilirdiniz ki, vətəndaşlar sovet vaxtı mənzillərini dəyişmək istəyəndə, indi rəsmən alqı-satqı yox idi sada, çünki mülkiyyətçi deyidilər, amma faktiki olaraq insanlar bir-birinə alış-veriş edirdilər, amma bunu ya genişlənmə adı ilə, məsələn, yeni ailə dolu genişlənmə adı ilə və yaxud dəyişmə adı ilə edirdilər və o zaman propiskaya düşmək çox çətin idi. Bu baxımdan əhalinin yerlərdə siyasi təşkiliyi üçün JEK-lər çox vacib rol oynayırdı. Odur ki, JEK bir tək dövlət mənzil fondu baxımından yanaşıldıqda sırf kommunal idarəsi kimi görünür. Bu, biraz natamam bir mənzərədir. JEK-in əsas təyinatlarından birisi məhz propiska sistemini idarə etmək idi. Propiska çox şey həll edirdi istəyir vaxtı. İşə düzəlmək üçün propiska. Universitetə girmək üçün propiska. Hərbi uçota durmaq üçün propiska. Yəni, propiska olmayan adamın Mən bunu qəsdən tərcümə eləmirəm, çünki bu Sovet arxetip institutlardır. Propiska institutu məhz JEK-in fəaliyyətinin əsas səhərlərindən birisi idi. Təbii ki, bir sıra sosial şeylər də vardı. Kommunal xidmətlər göstərilirdi, amma biz bilirik ki, Sovet vaxtı kommunal xidmətlərin vəziyyəti nə gündə idi və faktiki olaraq onsuz da vətəndaşlar oradan buradan usta tapırdılar və hətta JEK-in ustası olsa belə ona özəl xidmət haqqı verirdilər ki, o daha yaxşı xidmət göstərsin. Yəni, baxımdan əsas kommunal funksiyalarını yerinə yetirə bilmirdilər. Sonra talon sistemi olanda da JEK-lər bu sistemi deməli, idarə edirdilər. Vətəndaşlar ət, yağ, qənd, talon, mən özüm dəfələrlə sayıd vaxtı gedib talonla alınmaq istəyəndə mütləq sənə baxırdılar dəftərə, jirovka deyilən bir sistem vardı, xatırlayacaqsınız. Ödəmişsiniz, ödəməmişsiniz, ödəməyənə talon vermirdilər, yəni müxtəlif təsir vasitələri var idi. O baxımdan JEK məhz tipik Sovet idarəçilik məntiqinin bir təzahürüydü. Onun dediyim kimi birbaşa kommunal funksiyalarından əlavə çox vacib siyasi funksiyası vardı, propiska sisteminin idarə etməsi. İndi baxın, Azərbaycanda propiska sistemi yoxdur. Bu çoxdan rəsmən də ləğv olunub və hətta siz verilişinizin əvvəlində yaşayış yerindən arayışı xatırladınız. Bu da çox qanunsuz bir təcrübədir əslində. Çünki Konstitusiya Məhkəməsinin 31 yanvar 2003-cü il qərarı var şəxsiyyət vəsiqələri ilə əlaqədar ki, orada bilirsiniz, vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün mütləq onlardan əvvəllər yaşayış yerindən arayış tələb olunurdu. Bu isə onların şəxsiyyət vəsiqəsi almaq hüququnu məhdudlaşdırırdı. Çünki bəzi adamların yaşayış yeri olmaya da bilirdi. Belələri də getdikcə çoxalırdı. Heç arada qeydiyyatda deyirlər, amma faktik olaraq belə çıxır ki, olan vəsiqəsi olmurdu. Onda Konstitusiya Məhkəməsi 31 yanvar 2003-cü il qərarı ilə çox doğru bir qərarla vətəndaşın deməli, yaşayış yerindən arayışı olmadan da şəxsiyyət vəsiqəsinin alma hüququnu təsdiqlədi və bugün bu təcrübə bu cürdə gedir. Hərçənd ki, bir çox idarələrdə hələ də tətbiq edirlər. Məsələn, banka gəlirsən, kredit almaq üçün səndən yaşayış yerindən arayış deyirlər. Bu tamamilə qanunsuz bir şeydir. Yəni, məntiqsiz və hüququn mahiyyətinə heç uyğun gəlməyən bir şey. Eləcə də bəzən polis və yaxud başqa idarələrdə əlavə olaraq, yəni şəxsiyyət vəsiqəsindəki məlumatdan əlavə olaraq yaşayış yerindən arayış tələb edirlər ki, onu da JEK verir. Yenə də faktiki olaraq JEK-in də yaşayış yerindən arayışı dəfələrlə almışsınız yəqin ki, görmüşsünüz. Belə bir kağızdır. Yazırlar, sonra xətkeşi qoyub belə cırırlar. Onun belə nə zəmanəti var, təhlükəsizliyi var. Onu saxtalaşdırmaq da çox asandır. Adicə bir kağızdır. Və faktiki olaraq Daxili İşlər Nazirliyi kimi mötəbər bir dövlət qurumunun verdiyi və təhlükəsizlik zəmanəti üzərində olan, yəni onu saxtalaşdırmaq o qədər də asan deyil. Şəxsiyyət vəsiqəsi ki var, orada bütün vacib məlumatlar ki var. Ondan əlavə olaraq sənə deyirlər ki, get saxtalaşdırılması çox mümkün olan, rahatça pulla alınan bir kağız parçası al ki, hə, bu da sənin sanki şəxsiyyət vəsiqəsində olan məlumatı da bir əlavə olaraq təsdiqləyir. Tamamilə məntiqsiz, əlavə süründürməçilik, korrupsiya üçün fürsət açan bir sistemdir o baxımdan. Ona görə bax, bütün bunları göz önünə gətirərkən, hələ mən təsərrüfat məsələlərindən qəsdən girmirəm, bu həm də Samir bəyin daha çox bildiyi sahədir, amma mən bunu dinləyicimiz üçün daha yaxşı anlaması üçün deyirəm. Propiska yox, dövlət mənzil fondu demək olar ki, yox, talon sistemi yox, yaşayış yerindən arayış Konstitusiya Məhkəməsinin 2003-cü il 31 yanvar qərarı ilə həm faktiki deyim, amma hüquqi olaraq əhəmiyyətsizləşdirilib. Belə olan halda JEK tamamilə hələ qanunsuzluğu bir kənara qoyuram. Lazımsız, məntiqsiz, heç ara sığmayan bir qurumdur. Və bunu, mən indi siz dediniz ki, bunu olarmı qanunləşdirmək? Texniki baxımdan olarmı, mən bunun qəti eləyəm. JEK-ləri qanunləşdirmək lazım deyil. Mənzil təsərrüfat fondunun, mənzil fondunun, onun təsərrüfat hissəsinin idarəsi Mənzil Məcəlləsində təsbit olunub, Samir bəy onu qeyd elədi və bu sahə ümumiyyətlə özəlləşdirilməlidir və dövlət bu bazardan çıxmalıdır bir tək kommunal xidmətləri demirəm. Məsələn, bir çox digər sahələr var ki, məsələn, hərçənd ki, onlar mənzil istismar idarələrinin işi deyilsə də, amma hər halda dövlətin iştirak etdiyi vacib bir bazar segmentidir. Məsələn, qaz, işıq, su. Dövlət çıxmalıdır bu bazardan. Dövlət vətəndaşlara işıq, qaz, su verməməlidir. Paylamamalıdır yəni. Bu bazar özəlləşməlidir. Bir neçə şirkət olmalıdır bazardakı rəqabət aparsınlar. Və rəqabət də bilirsiniz, sağlam keyfiyyət təklifi verir vətəndaşlara. Vətəndaşlar fərd olaraq və ya bina olaraq, qonşuluq icmaları olaraq şirkətlə müqavilə bağlayırlar və yaxud elə özləri təsis edirlər ki, bax, bu bizim deməli, binamızın, evimizin kommunal xidmətlərini deməli, kommunal xidmətlərini bizə göstərəcək. Sabah xoşu gəlməsə, o şirkət
bir başqasını seçməyə
bir başqasını seçəcək. Və s. və daha. Yəni, normal bazar məntiq. Bunu hüquqiləşdirmək lazımdır və bunun üçün əslində yetərli qanun bazası var. Sadəcə olaraq bəlli siyasi problemlərə görə, yəqin ki, bunu növbəti müzakirələrə gələcək, amma mən israr edirəm, JEK-lərin hələ də qalması bəlli siyasi məqsədlər üçün hələ də saxlanılır və ətalətlə Sovet idarəçiliyinin bir örnəyidir.
Dinləyici var telefon xəttində. Şah Kərəm bəy, buyurun, dinləyirik sizi. Eşidirik. Alo?
Alo.
Canlı yayımdasınız, buyurun.
Salam, Səcə xanım, qonaqları.
Hər vaxtınız xeyir.
Bilirsiniz, mən qonaqları belə bir şey xaişim var ki, deyməyin bu JEK-lərə. Deyməyin, qoy qalsın JEK-lər. JEK-lər xalqa çox lazımdır. Nə üçün lazımdır? Yaxşı. Mən durub sabahla bir balkon açmaq istəyirəm.
Bəli.
Çox çətindir mənə ki, Hacı Balan bığının altından keçmək, Abtalı Balan. Üzr istəyirəm, Hacı Balan dedim. Abtalı Balan. Hələ hazır gedirəm, JEK-lə danışıram. Gedirir JEK-lə Abtalı razı salır. İmkan yaradır mənə balkonumu artırmağa. Bir ağac kesmək istəyirəm. Mən bunu gedib yaşıllaşdırmadan 2 saat orada əngə verincə, tanış tapınca, zəl deyincə çətin olur. Gedirəm elə hazır JEK-dən xahiş edirəm. JEK-də gedirik işini qoyur yerinə. JEK çox lazımdır.
Aha.
Biraz ona görə JEK-lərə deyimim, xahiş edirəm sizdən.
İndi sual edə bilərik sizə ki, əziz dinləyici, ağac kəsmək və balkon artırmaq elə mi vacibdir?
Ağac da kəsirdim, çıxıb gedirə, bu qədər ağacda kəsirdim.
Amma məncə dinləyici istəyirsə elə.
Ekologiyədə yaşı olsun da, yani, balkon da artırır oqda, nə olacaq? Yerimizi genişləndirir de.
Aydın.
Dönürük ki, baş kəsmürük ki.
Aydındır. Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Bu da dinləyicidən sualı idi. Bilmirəm. Hər halda
mən bunu istehza kimi qəbul etdim.
Ehtimalımız budur ki, istehzada. Və bir dinləyici də yazır ki, qanunsuz bir şeyin qanuniləşdirilməsi nədən xəbər verir? Yəni, əslində bu qanuniləşdirməyib, belə qanundan kənar olaraq qalır. Sadəcə qanuni kimi təqdim olunur, yəqin ki.
Mən dinləyicinin sualına bir məqam qeyd edeyim ki, əvvəla balkonları artırmaq mənim fikrimcə düzgün variant deyil, məsləhət deyil. Ən azından bu evlər tikiləndə, bunu tikinti mütəxəssisləri daha dəqiq deyər, evlər tikiləndə onlar yəni layihələndirilir və orada bütün məsələlər nəzərə alınır. Ağırlıqdan tutmuş digər dözümlük məsələlərinə qədər. Ona görə balkon artıranda artıq həmin binanın uçma ehtimalı getdikcə artır və biz son vaxtlar müşahidə edirik köhnə Sovet dövründə tikilən evlərin balkonları artırılır və Allahdan yəni ümid eləyək ki, hər hansı bir problem olmayacaq. Bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi söhbət ondan getmir ki, JEK-lər ləğv olunduqda həmin evlərin belə deyək, təmiri deyəkmi, yoxsa onların həmin mənzil təsərrüfatının idarə edilməsi baxımsız qalacaq və diqqətdən kənar qalacaq. Əksinə qanun nəzər tutur ki, həmin evlərin sahibləri söhbət çox mənzilli evlərdən gedir. Həmin çox mənzilli evlərin mülkiyyətçiləri yığılırlar, bir yerdə bir cəmiyyət yaradırlar. İdarə etmə, özünü idarə edən bir cəmiyyət yaradılar. Və həmin cəmiyyətdə onlar istədikləri qərarları qəbul edə bilərlər. Təbii ki, çoxluğun səs verməsi yolu ilə. Və həmin cəmiyyət belə deyək də, istədiyi kimi qərar qəbul edə bilər. Tutaq ki, indi balkonların artırılması olan sahiyyətinə aid deyil. Çünki bu birbaşa təhlükəsizlik məsələsi olduğuna görə ona müvafiq qurumlar ona deməli rəy verir. Ancaq binanın rənglənməsindən tutmuş, lift xərclərindən tutmuş, ta ki blokların təmizliyinə qədər və yaxud da ki həmin binanın qarşısındakı bağ sahələri deyəmi və yaxud da ki ərazinin təmizinə qədər bütün məsələlər həmin cəmiyyət tərəfindən idarə olunur və qərarlar birlikdə qəbul olunur. Yəni bu baxımdan, yəni bunu mən o formada qəbul etməzdim ki, çəkilər ləğv olunsa, deməli binalar baxımsız qalacaq.
Və yenə də JEK-lərin hansısa bir məntiqi olmalıdır bunların funksionallığının, funksiya göstərməsinin. Çünki əslində mən bilmirəm, büdcədən nə qədər pul gedir o JEK-lərin saxlanmasına?
Büdcədən həmin JEK-lərin hazır saxlanması üçün birbaşa açılışı verilmir nə qədər, amma mənzil kommunal təsərrüfatın xərcləri üçün böyük həcmdə vəsait nəzər tutulur. Hətta prezidentin bu yaxında sərəncamında olmuşdu. Konkret olaraq Bakı şəhərində deməli JEK-lərin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsinə bağlı belə bir sərəncam olmuşdu və orada böyük həcmdə 8-9 milyon səfirəməmsə həcmdə vəsait ayrılması nəzərə tutulmuşdu. Əslində JEK-lər yaradılanda təsərrüfat hesabı kimi yaradılmışdı. Amma yəni Elkin bəy bəlkə düzün deyər, əslində bu Sovet idarə etməsinə də bir ziddiyyət təşkil edən bir qurum idi. Bir tərəfdən təsərrüfat hesablığı, digər tərəfdən dövlət büdcəsindən onların saxlanması üçün deməli vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Yəni bunlar əslində bir-birindən ziddiyyət təşkil edir. Və eyni zamanda əgər bu təsərrüfat hesablıdırsa, deməli o özü müəyyən bir xidmət göstərməlidir və gəlir əldə etməlidir ki, özünü belə deyək, idarə etsin. Amma Sovet dövründə belə deyək, büdcədən kənar və yaxud da ki, özəl bir fəaliyyət göstərməsi qadağan idi. Yəni ona görə də bunun qarşısını, yəni örtbas eləmək üçün büdcədən hər il müəyyən deməli həcmli vəsait tərli. O şey qaldı, onun nəyə görə bu JEK-lər o vaxt yaradılmışdı? Təbii ki, bunun əsas iqtisadi tərəfindən çox bunun siyasi tərəfi idi. Onun haqqında bayaq danışıldı və eyni zamanda Sovet dövründə bayaq qeyd etdiyimiz kimi mənzil fondu ancaq dövlət və ictimai mənzil fondundan ibarət olduğundan deməli onu da ancaq özəl bir qurum yox, dövlət bir qurum idarə edə bilərdi.
Bu yaxınlarda dinləyicilərimizdən birinin deməli qarşılaşdığı bir hal bu idi ki, onlar bizimlə də bölüşdülər bu təcrübələrini. JEK-dən zəng gəlmişdi və JEK-dən zəng gəlib onlara mənzilləri üçün bir illik 61 manatlıq bir məbləğ ödəməli olduqlarını söyləmişdilər. Sonra yenə zəng gəldi və bu dəfə telefonu ailənin başqa bir üzvü götürdü və JEK işçisi ilə sövdələşməyə başladı ki, yox bu 61 manat ola bilməz, daha aşağı olmalıdır və elə sadəcə dedi ki, bu 61 manat olmaz, çünki qonşuda 21 manat ödəyiblər və doğrudan da məbləği 21 manata salmaq mümkün oldu. Bu JEK-lərin pul yığımları hansısa qaydalara əsaslanır mı? Bu nəyəsə istinad edirlərmi onlar?
Bu əslində Nazirlər Kabinetinin 40 saylı qərarına əsaslanır. Bu 2000-ci ildə qəbul olunmuş qərardır, 10 mart tarixli. Həmin qərara görə mənzil haqqı deyilən bir ödəniş forması var. Bu mənzil haqqı hər evin deməli hər kvadrat metri üçün 1.5 qəpik nəzərə tutur. Yəni əgər ev belə 100 kvadratdırsa, şərt olaraq deməli bu hardasa 1.5 manat pul ödəməlidir. Bir madəli qəpik üzr istəyirəm. Ondan başqa zibil pulu nəzərdə tutulur. Həmin söz gedən qərarda göstərir ki, zibil pulu adam başına 14 qəpik. Yəni, bugün hazırda JEK-lərin yığdığı vəsaitlər bir bu mənzil haqqıdır, 1.5 qəpik kvadrata görə və zibil puludur. İndi ola bilsin, həmin sakinin evinin həcmi az olubdur, ola bilsin, ona görə aşağı yəni, qiymət verilib. Ancaq bu iki ödənişin ödənilməsi nəzər tutur, yəni mövcud qanunvericilik.
Bəs zibili həqiqətən də JEK-lər mi yığışdırdırırlar?
O məsələ əslində çox maraqlı məsələdir, çünki 93-cü ildə mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında qanun qəbul olunmuşdu. Həmin qanunda göstərilirdi ki, evlər özəlləşdirilənə qədər həmin evlərə kommunal xidməti JEK-lər göstərir və tam özəlləşdirildikdən sonra artıq həmin evin sahibi özəl olaraq öz istəyinə uyğun olaraq seçə bilər ki, kim ona kommunal xidmət göstərsin. Həmin dövrdə, yəni xatırlayırsə bir neçə il bundan qabaq, bəlkə bir 10 il bundan qabaq Bakıda zibil daşıyan maşınlar gəldi. Alman şirkəti gəldi. Sonra desən Yasamal bələdiyyəsi bir neçə krediti, bir neçə zibil daşıyan maşın gətirdilər. Sonradan həmin şirkətlər və bələdiyyə bazardan çıxarıldı və bu işi icra hakimiyyəti öz üzərinə götürüldü. Yəni həmin qanundan doğan bir məsələ idi 2 artıq Azərbaycanda özəl zibil daşıyan bir müəssisə yaradılması yəni yaradılmışdı. Ancaq sonradan bütün bunları JEK öz əlinə götürdü və çox təəssüf ki saran çıxartdı.
Hər halda dinləyici yazır, imzası Qabildir dinləyicinin. Qonaqları salamlayıram, Erkin bəyə etiramımı bildirirəm. Sualım belədir. Bugün mövcud olan JEK-lər müasir tələblərə cavab vermirsə, niyə saxlanılır? Büdcənin əlavə yükünə səbəb olur. Sizcə hansı mexanizm tətbiq olunmalıdır ki, idarə etmədə axsaqlıq olmasın və ya ölkədəki ümumi idarə etmənin nəticəsidir bərbad hala düşüb bu sistem? Qabil belə yazır.
Mən sağ olsun, mən bəlkə suala qayıdıb da sonradan dinləyicimizin sualına bağlantı qurmaq istəyirəm. Bax o yığılan pullar ki var. Əslində bu pullar hamısı getməlidir bələdiyyələrin büdcəsinə. Daşınmaz əmlakın yerləşdiyi yer üzrə. Və bələdiyyə də o sakinləri təmsil etdiyi üçün belə vergini təyin etmək legitim bir qurumdur. Yəni JEK heç JEK kimi təmsil edir? JEK kimdir ümumiyyətlə? Niyə sakin JEK-lə JEK-ə nəsə ödəsin? Amma bələdiyyənin sakinləri təmsil edən yerli bir seçkili qurum kimi daşınmaz əmlak üzərində vergi təyin edə bilər, yerli müxtəlif kommunal vergiləri və yaxud əlavə xidmətlər üçün deməli təklif edə bilər. Bu bazarda özəl şirkətlər olmalıdır ki, insanlar onlarla sərbəst müqavilə bağla bilsinlər. Və bizdə əslində daşınmaz əmlakın dəyərləndirilməsi, qiymətləndirilməsi mexanizmləri də hələ ki tam oturuşmayıb, çünki bazar özü sağlam deyil və qiymətləndirici şirkətlər arasında da hansısa ki var əslində, amma sağlam rəqabət də yoxdur. Qiymətləndirici şirkətlər də bir qismi, məsələn, bankların özlərinin yaratdığıdır. Yəni o baxımdan bu bazar sağlam deyil və daşınmaz əmlak üzərində deyək ki, verginin hesablanması, hansı ki əslində bələdiyyə getməlidir. Və əlavə ümumiyyətcə hər hansı bir göstərilən xidmətlər hamısının bələdiyyə büdcələrinə getməsi vacibdir. Dövlət büdcəsinə deyil. Bu bir. İkinci, JEK-lərin indi bax dinləyicimiz də bu sualı qaldırdı. Hələ də siz də bayaq demişdiniz. JEK-lərin funksiyası dedim, birinci bu Sovet idarəsinin ətalətidir. Yəni sadəcə bu günə qədər işləyirdi, hələlik yenisi ilə əvəz edə bilmirlər və yaxud istəmirlər deyə bunu saxlayırlar. Edə bilmirlər, bəlkə daha sərt istəmirlər daha çox. Çünki dediyim kimi sağlam bazar rəqabəti yaratmaq istəmirlər. Çünki bunun gec-tez siyasi təzahürləri olacaq. Həm də eyni zamanda əlavə gəlir mənbələrini sərbəst buraxmaq istəmirlər. Digər tərəfdən JEK-lərin bu gün də vacib siyasi funksiyası var. Bu funksiya legitim deyil. Funksiya özəlliklə seçkilər zamanı biruzə verir özünü. Çünki vətəndaşların deməli belə deyək də siyahıya alınması, seçici siyahların formalaşmasında hansı ki mənzillərdə qeydiyyat məsələləri, hamısı JEK-lər bu işlərdə iştirak edir və hətta JEK-lərin qanunsuz iştirakları da olur. Məsələn, vətəndaşları bir də görsən təşkili ilə məşğul olurlar falan kimi seçkili məsələlərində. Bu da gəlir dirənir həmin o qanunvericilikdə olan belə deyək də mənim anlayışıma görə qanunda o var, amma əslində o sağlam bir şey deyil. Bizdə seçicilər və seçici siyahları nominaldır. Yəni, bax, sən burada qeydiyyatdasən və sən burada da avtomatik olaraq seçici siyahısına düşürsən. Əslində, mən bunu dəfələrlə sizin seçkilərlə bağlı verişlərində demişdim. Seçici siyahları seçicilərin özlərinin ixtiyarına buraxılma. Yəni, kim seçkilərdə iştirak etmək istəyirsə, gəlir öncədən, bilir ki, harada olacaq həmin seçki vaxtı. Gəlir orada yazılır qeydiyyata. Məsələn, seçkidən bir 5-6 ay əvvəl məsələn bu prosesi başlatmaq olur. Eynən, məsələn, vergi ödəyiciləri qeydiyyata düşüb və qeydiyyata dəyişdirən kimi. Məsələn, gəlirsən deyirsən ki, mən parlament seçkidə, yaxud vəllədə seçkiyə, prezident seçkidə. Sən artıq özün bilirsən ki, sən həmin seçki vaxtı harada olacaqsan. Gəlirsən, yazılırsan. Əgər seçkidə iştirak etmək istəyirsənsə. Məsələn, Anglo-Sakson sistemi çox su bəbələş deyildir. Nə qədər seçici yazılacaqsa, kvorum və yaxud müvafiq səs deməli, barajları məhz faktiki olaraq seçkilərə yazılmış seçiciləri, məsələn, 9 milyon deyil, tam 4 milyon 500 nominal seçicidir. Bəlkə 100 min adam gəldi yazıldı seçkiyə. Bax, o seçki o 100 min seçicinin sayına görə keçirilməlidir. Yəni, bu həm vətəndaşı intizamlandırır, həm prosesi şəffaflandırır, həm ümumiyyətlə...
Amma apolitik ki, vətəndaş gedib özünü qeydiyyata aldırmırsa.
Üstəmir özü bilər. Seçki məcburi deyil ki. Amma onun adı seçici siyahısında ola-ola o getməyəndə o saxtakarlığa imkan yaradılır da. Adı var, qeydiyyatdadır, gəlmədi, götürürlər onun əvəzinə, salırlar qutuya. Bir də var ki, mən gedib yazılıramsa, bu mənim həm də bir sanki bir öhdəlik bəyanatımdır ki, mən yazıldım deməni gələcəm. Mən oyun oynamıram ki, belə zarafat eləmirəm ki, yazılmışam, gələcəm. Bəs yazılmadım, bu insanın hüququdur da, istəmir iştirak etmək. Üzü bilər. Bəlkə bu dəfə iştirak edəmədi, onun heç xoşuna gəlmədiyi bir hökumət və ya parlament seçildi. Gələn dəfə anladı, dedi, yox, gələn seçkilərdə mən mütləq edəcəm, çünki belə olmaz, artıq iştirak etmək lazımdır. Belə də o absentiyanizm mən anlayıram, mən insanlar bəzən doğrudan da, qəlbdə də var bu, seçicilər bir də var, küskün düşürlər, iştirak etmək istəmirlər. Amma kim ki iştirak etmək istəyir, məhz onların faktiki olaraq gəlib qeydiyyata düşdüyü sayından seçkilər keçirilməlidir. Bizdən nominal olduğu üçün və bu dediyim kimi bu işin belə deyək də infrastruktur təşkilini çəkilər edirlər, siyahları təqdim edirlər ki, bax, faktiki olaraq bizdə dəftərlərimizdə damabayknikalar ev kitabçalarında qeydiyyatda olan bunlardır, onun əsasında da keçirilir. Yəni Bücək o baxımdan həm də bu funksiyanı yerinə yetirir.
Amma digər tərəfdən yaxşı yadımıza belə çıxır ki, JEK olmasa heç biz bilmərik kim kimdir, hardadır, ölkədə nə qədər adam var.
Yox, biz belə bilmərik deyəndə ki, belə deyək də, əvvəla biz bəzi şeyləri niyə də bilməliyik? Yəni vətəndaşlar özləri, əgər məsələn vergi ödəyicisi də çox adam qeydiyyatda deyil. O məsələn vergisinin maaşından çıxırlar, onun vəyini yoxdur, vergi ödəmir. O başqa məsələ. Amma adam gedir, vergiyə yazılır, qeydiyyatda durur, vergisini ödəyir. Mən həmişə demişəm, və bu tarix də belə olub, siyasi haqlar, özəlliklə seçki hüquqlar həmişə vergi ödəyicilərinin çevrəsinə görə müəyyənləşib. Yəni, vergi ödəyicisi adətən daha çox fəal olur. Vergi ödəyicisi siyasi haqlarının qayğısına qalır. Vergi ödəyicisi səs vermələrdə iştirak etmək istəyir. Çünki o bilir ki, sabah hökumət elə bir vergi təyin edə bilər ki, bu onun deyək ki, heç xoşuna gəlməyə bilər. Vergi ödəyicisi olmayanın belə bir motivi yoxdur. Hə, nə olsun?
JEK-lər barədə söhbətə qayıdaq məncə və yenə dinləyicilər yazırlar. Xatırladıram nömrələrimizi 050-744-10-17 SMS xəttimizdə 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur və efir@azadlikradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Yazın ismarışlarınızı bu ünvanlara. Mirzə Qərənfil yazır, biz sivil deyilik, nə danışırsınız? JEK özəlləşsə bilirsiniz nə baş verər? Rüşvət 1-1 artar, özbaşınalıq artar, hər yerdə xaos baş verər. Axı biz nə sivil millət, nə də sivil ölkəyik. Belə yazır Mirzə Qərənfil. Mikhailo yazır, İşə düzəlmək üçün şirkət məndən JEK-dən xasiyyətnamə tələb edir. Halbuki nə JEK məni, nə də mən JEK-i tanımıram. JEK mənim haqda xasiyyətnaməni necə yazır? Belə yazır Mikhailo imzalı dinləyici. Sevda Musalı yazır, cənab Qədirli, Azərbaycanda hansı qurum qanunla idarə olunur? JEK-lər, JEK kommunal, JEK-xəylər sovetlərdən xatirədir. Məsələn, saxta plan, yağ dalonu, şəkər talonu, arayış, keçici bayraq və Şirako Şaqayt Azərbaycan, Ura, Slava, KPSS kimi. Bu mövzu məni 70-80-ci illər apardı. Çox sağ olun, Sevda Musalı yazır bu ismajı. Başqa bir imzasız dinləyici yazır ki, xahiş edirəm, təkrar deyin, hər mənzil üçün və zibil istilik sisteminin qiymətini JEK məndən özəlləşmiş ev üçün pul almalıdır mı? Belə sual verir, Samir bəy cavab verin dinləyiciyə.
Mən bir məsələni deyim ki, istəyirsiniz, məsələn, bu qeydiyyatla bağlı narazılığa əsas yoxdur, çünki qeydiyyat bizdə pasportsuz olda olur, Daxili İşlər Nazirliyinin və şəxsi vəsiqədə orada bilir. Ona görə də şəkillər sadəcə burada vasitəçi rol oynayır, ən yaxşı halda, orada problem yoxdur. O ödənişlə bağlı, bayaq dedim, mən Nazirlər Kabinetinin, deməli, 10 mart, deməli, 2000-ci il tarixli 40 saylı qərarıdır. Qərara görə bu özəl evlərdə şamil edilir. mənzil haqqı 1.5 qəpik evin hər kvadrat metri üçün. Zibil pulu adam başına 14 qəpik. Qalanlar işıqdır, qazı, sudur, artıq onu...
Bu aylıqdır.
Bu aylıqdır, bəli, aylıq ödənir.
Aha. Və daha bir dinləyici yazır. Salam, Xədicə xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Erkin bəyə sual vermək istərdim. Bir vətəndaş kimi ölkənin siyasi həyatında iştirak etmək istəyibsə, İstəyib də buna heç cür imkan verilməyən vətəndaşın çıxış yolu necə olmalıdır, hörmətlə Azər? Mövzudan kənara çıxırsınız amma, əziz dinləyici.
O belə çox geniş sualdır, o özü bir mövzudur əslində.
Bu barədə ayrıca bir müzakirə biz qurarıq. Jeklərin bir vəzifəsi də var, dırnaqarası ərazidə tikinti aparan vətəndaşlardan qeyri-qanuni haqqı almaq. Bu yol verilməzdir. Parlamentdə bu payız sessiyasında tikinti haqqında qanun qəbul olunmalıdır ki, bu da icazə anlayışını məlumatlandırma ilə əvəz edəcək. Məncə bu qanun qəbul olsa, jeklərin bu hərəkətinin qarşısı alınar. Qabili yazır bunu. Bilmirəm, bu tikintilərlə bağlı qanun layihəsinin detalları bu Qabil adlı dinləyicimizdə hardandır. Hər halda bu barədə çox danışılır və həqiqətən də payız sessiyasında tikinti ilə bağlı qanun layihəsi çıxacaq müzakirə. Şərhiniz var mı bundan bağlı?
Şərhim ondan bağlı ki, bayaq dinləyicim biri deyir ki, jeklər dağılsa yəni həzməsizlik olar. Əslində jek sistemi ancaq Sovet respublikalarında qalıb və Sovet respublikalarında da artıq Pribaltika artıq bundan çoxdan imtina eləyib. Orada bütün mənzil fondu özəlləşdirilir və özəl şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. Və mən təbii ki, razıyam ki, Sovet yəni bu SED aldıqdan sonra ən çox axsayan sahələrdən biridir. Məsələn, digər sahələrdə ola bilsin xeyli irəliləşir. Bu sahə, məsələn, Ukraynanın özündə də, Rusiyanın özündə də belə axsayır və digər Qazaxıstanda və ya digər ölkələrdə. Yəni, onlarda da bu mənzil məcəlləsi qəbul olunur və mən yəni onu deyim ki, bizim mənzil məcəlləsi Rusiya mənzil məcəlləsinin bir Azərbaycan variantıdır. 99% eyni gəlir ondan və Rusiyada artıq deməli, bu mənzil məcəlləsi qəbul edildikdən sonra orada birliklər yaradıldı, bu jekləri əvəz eləyən, yenə də dövlətin tərkibində olan bir birliklər. İndi artıq məsələ qalxıb ki, yaxın bir ildə, 2 ildə bunlar birliklər ləğv olunsun və özəl şirkətlərə verilsin. Ukraynanın özündə yeni nazir orada təyin olundu və o gələn kimi dedi ki, biz bu məsələyə baxıb jeklərin ləğv edilməsi məsələsini. Bu jeklərin dağılması heç bir halda həzməsizliyə yol verməyəcək. İnsanlara imkan verəcək ki, öz yaşadıkları binanın, eyni zamanda həmin binanın yerləşdiyi torpağın və həmin binanın əhatə dairəsindəki bu təsarrufat fəaliyyətlərini və yaxud da həmin ərazinin saxlanmasına bağlı qərarları özü qəbul etsin. Siz təsəvvür edin ki, evin bir zirzəmisi var, o zirzəmisi JEK tərəfindən satılır, kiməsə verilir müvəqqəti icarəyə və yaxud da ki, binanın qabağında meydança və futbol meydançası var. Həmin sabah məlum olur ki, həmin futbol meydançasında hər hansı bir ev tikilir və yaxud da ki, özəl bir quruma verilir. Yəni, burada artıq qərar qəbulu söhbət, yəni həmin ərazidən gedir ki, qərar qəbulu birbaşa ev sahibləri tərəfindən veriləcək.
Mirzə Qərənfil, burada sizin jeklər bələdiyyələrə qarşı, bax bu müqayisənizə iradı var Mirzə Qərənfilin, yazır. Bələdiyyə mənim torpağımın 2 sotunu satıb xəbərim olmadan qonşuma. Qonağımıza deyin ki, it tuladan murdardı. Belə yazır.
Mən onu bu indiki bələdiyyələrə demirdim. Mən prinsip etibarilə deyirəm. Mən ona qalsa indiki bələdiyyələrin təşkili məni qani eləmir. Tərkibi yox, hələ təşkili. Yəni onları məhəllə komitələri səviyyəsindən endiriblər. Bələdiyyə əslində çox vacib yerli siyasi legitimlik təşkil edən özünü idarə et bir formatıdır. Bizdə onu faktiki olaraq çox sistemdən kənar bir quruma çeviriblər və onlar da faktiki olaraq elə doğrudan da legitim olmadıqlarına görə əksər hallarda seçkilər necə keçirildiyini bilirik və icra hakimiyyətindən bu və ya digər dərəcədə asılı düşürlər. Ondan sonra onların tam ki faktiki olaraq elə bu algı-satqı məsələlərində rol keçir. Ondan sonra indi bunların da üzərində bunu dövlət əslində gördü. Çünki doğrudan da çox biabırçı bir vəziyyət vardı. Bu bələdiyyələrin aktları ilə bağlı, o vətəndaşların əmlaklarının algı-satqısının rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı. Amma bunun çıxış yolunu dövlət nədə gördü? Bir tərəfdən bələdiyyə aktlarına inzibati nəzarəti verdilər Ədliyyə Nazirliyinə. Digər tərəfdən bu son konstitusiya dəyişikliklərində bələdiyyələrin artıq parlamentə hesabatı. Yəni dövlət çıxış yolunu nəzarətin gücləndirilməsində görürük. Amma bu vətəndaşı heç inandırmır. Çünki əl-əli, yür-əli, düzü məsələdir. Əvvəla burada legitimlik nöqsanları var. Ədliyyə Nazirliyində icra orqanıdır. İcra orqanı bələdiyyə seçkili orqanıdır. Yəni icra orqanı seçkili orqanın üzərində
bələdiyyələrin necə seçilməsi ilə bağlı da şübhələr var.
Milli Məclis də seçkili orqan olsa da, amma bir seçkili orqan başqa bir seçkili orqan qarşısında hesabat verməsi də legitimlik nöqsanından doğur. Yəni məsələyə doğru yanaşılmamasının təzahürüdür. Və bunun da kökü mövcud siyasi sistemin bax o dalana düşməsindən. Yəni bunlar həqiqətən islahat etmək istəsələr, bunun çox rahat yolları var. Bu islahatı keçirmək üçün toplam biliklər də var cəmiyyətdə. Elə hökumətin öz içində də bunu yaxşı bilən adamlar var. Yəni istəsələr eləyərlər. Eləmirlər deməli istəmirlər və bunun da səbəbləri siyasidir.
Valla mən əlavə onu edeyim ki, biz bələdiyyələr arasında araşdırmalar aparırıq. Müvafiq icra hakimiyyətinin razılığı olmadan bələdiyyə heç bir addım atmır. İstər torpaq satılsın, istərsə də digər fərq. Ona görə bu gün bələdiyyələr daha çox belə deyək, daha günah keçisi rolunu oynayır. Yəni lazım onda torpaq satdırırlar, yəni zəng edirlər bələdiyyə deyirlər ki, həmin torpağı falan kəsə satmalsan. Halbuki baxmırlar həmin torpaq bələdiyyə mülkiyyətindədir, yoxsa yox. Və sonda da təbii ki, bələdiyyə sədri onun cəzasını çəkir. Bu gün bələdiyyəyə yanaşma bu gün Azərbaycanda çox təəssüf ki, bir çox pis yanaşma var. Yəni bir növ qeyti, elə bir ki, bələdiyyə qeytidir və yaxud da kənsə bir müəssisədir. Halbuki əslində bələdiyyə yerli özünü idarə bir qurumudur. Yəni yerli problemlərin həlli ilə bələdiyyə birbaşa məşğul olası bir qurum olduğu halda bu işləri çox təəssüf ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirir.
Və dinləyicilər yenə yazırlar, konkret belə praktik sual var. JEK-lərə zirzəmidə olan boru xətlərini dəyişmək üçün büdcədən və ya başqa bir yerdən pul ayrılırmı? JEK dəyişməlidirmi bu boruları?
Məsələ ona gedir ki, əgər vəsaitin məbləğini bilmək istəyirsə, bunu gərək dövlət büdcəsindən bağlı zərf var və yaxud da ki, budget az saytı var, orada müxtəlif istiqamətlərdə ayrılan vəsaitlərin həcmi göstərilir. Yəni, o sayta girməklə məlumat əldə edə bilər. O ki, qaldı zirzəmələrin deməli, təmiri ilə bağlı. Bugün ki, bir halda ki, binalar JEK-lərin belə deyək də idarəçiliyindədir. Bəli, var. Təbii ki, bura deməli su, qaz, işıq istisna olmaqla zirzəmlərin təmizliyindən tutmuş binaların belə deyək də fasadının təmirinə qədər hamısı bələdiyyə baxır. Yəni belə deyək, əgər bələdiyyələrin fəaliyyəti qanun imkan verirsə, onda
olur. Amma baxır nə borusudur, çünki kanalizasiya da su da Azər suya aiddir.
Bəli.
Qaz boruları isə
Azər qaza və işıq da deməli Bakı elektrik şəbəkəsinə. Yəni deyim ki, bu üç demək kommunal xidmətlərin
başı.
Bəli, hamısı da dövlətin.
O rəqabət yox.
Bəs istilik sistemi?
İstilik sistemi bizdə istiliklə bağlı bir qurum yaradılıbdır. O da icra hakimiyyətinin nəzdindədir. Yəni, o şey onlar baxır.
Aydındır. Və yenə dinləyicilərin ismarışlarını oxuyuruq. Yazır Əli Səfərov, ölkəmizdə baş verən bütün qanunsuzluqlar artıq həyatımızda tam normal hal kimi qarşılanır və qarşılanmalıdır. Çünki demokratik ölkələrdə tək partiyalılıq olmamalıdır. Demokratik ölkələrdə koalisyon hökumətlər olur. JEK-ləri danlamaq məncə düzgün deyil, çünki onlar da verilən tapşırığı yerinə yetirirlər. Əli Səfərov belə yazır. İmzasız dinləyici yazır ki, qonşu Türkiyədə bütün bu işləri bələdiyyə görür və hətta kimlikləri də bələdiyyə verməklə yanaşı nikah qeydiyyatını da bələdiyyə aparır. Və başqa bir dinləyici yazır ki, Erkin bəy, sizə elə gəlmirmi ki, bu ölkədə sistem dəyişməyincə hansısa mexanizm tətbiq olunur olsun, effekt verməyəcək, yenə Qabili yazır bunu.
Mən bunu həmişə deyirəm, mən bu qənaətdəyim ki, bu JEK əlbəttə ki, bir epizoddur, yəni bir kiçik bir fragmentdir, ümumi bir bizim cəmiyyətimizin mənzərəsində. Düzdür, insanlara ən yaxınlardan birisidir, onlar bu sistemin bu hissəsi ilə çox sıx əlaqədə olurlar, amma JEK-lərə bir təcrid olmuş şəkildə baxdıqda dediyim kimi çox şey anlaşılmır. Amma ümumi siyasi mənzəriyə dəyərləndikdə çox aydın görmək olur ki, nədən bu məntiqsizliklər davam edir. Çünki dediyim kimi, əsas məsələ ondadır ki, bizim siyasi sistemimizin zirvəsində olanlar vətəndaşın təşəbbüsünə inanmır, daha doğrusu güvənmir bəlli səbəblərdən və hətta qorxur, çəkinir deyərdim. Amma həyatın mənası və mahiyyəti də odur ki, insan özü öz rahatlığının təminatçısıdır. İnsan özü daha yaxşı bilir o nə istəyir, necə istəyir, harada istəyir, nə zaman istəyir. Heç bir hökumət bunu insanın əvəzinə təyin edə bilməz, onu insanın əvəzinə planlaşdıra bilməz. Bunu planlaşdırmaq iddiasında olan Sovet hökumətinin aqibətini gördük. Elə Jek də onun bir qalığıdır, ətalətdən davam edir. Hər şey bu şeyləri buraxmaq lazımdır insanların ixtiyarına. O söhbətlər ki, var ki, bunu rahat buraxsaq, əzgərləşdirsək, azad eləsək, hər cəməsli olacaq, xaos olacaq, öz başnalıq olacaq, nəmin olacaq. Bunlar bəhanələrdir. Əvvəla, bu insanlarımıza da bir həqarətdir əslində. İnsanlara güvənmək lazımdır. Bu şeyləri rahat durur. Sağlam bazar olarsa, bəli, insanlar yanıla-yanıla öyrənəcəklər. Bir dəfə əli yandı, məsələn, pis xidmətə bahalı bir qiymət ödədi, nəticəsini çıxaracaq, sabah müqaviləsini xitam edəcək, edəcək başqa bir şirkətə. Yəni, bilirsiniz, tək ki, çox çeşidlilik olsun. Keyfiyyət uğrunda rəqabət olsun.
Azadlıq radiosunun müxbirləri seçki günlərində onların tez-tez zəngilədikləri bir qurumda jəklər olur. Çünki tez-tez bizə dinləyicilərdən şikayət gəlir ki, mənzil istismar sahəsindən gəldilər, bizi yığıb apardılar seçkiyə və yaxud mənzil istismar sahəsindən gəlmişdilər, təbliğat apardılar seçki günü və s. Bu sizcə mənzil istismar sahəsinin işçisinin nəyinə lazımdır bunu etmək?
O şəxsən heç nəyinə lazımdır. O bəlkə sual. O özü eləmir ki onu. O məkədə belə deyək də vicdanı da rahat olar, özü də və vaxtını da tamamilə başqa bir şeyə sərf edər. Əgər onun şəxsi azadlığı olsaydı, o təbii ki bunu etməzdi. Amma o nədən bunu edir? Bilə-bilə ki bu qanunsuzdur, bilə-bilə ki vətəndaşları qıcıqlandırır, bilə-bilə ki nə bilim hətta söyüş ünvanı olur bəzən. O bunu tamamilə başqa motivlərə görə edir. Çünki o sistemdə ola-ola o sistemin ona açdığı fürsətlərdən qazanır. Bu cindircək çox kiçik məişət bir örnəkdir, amma bütün bunun daha iri və daha gəlirli deməli örnəklərini göstərsən, siz görəcəksiniz, bu insanlar hamısı bax həmin o yerlərdə bəlli bir indi o da onun nişasıdır da, o da ondan artıq nə bacarırsa oradan çırpışdırır. Bax o çırpışdırmaq, məsələn qazanmaq yox, çırpışdırma fürsətinin hesabına o bu cür əməlləri etməli olur. Bu ona heç bir haqq qazandırmır, heç nə ona bəraət qazandırmır, amma onun məntiqini anlamaq istəyən dinləyici bunu göz önünə gətirməli. Yəni bu heç də rahat iş deyil, gedirsən vətəndaşı döyürsən, o bilir ki düzgün deyil, o bilir ki qanunsuzdur, o bilir ki danlanılacaq, söyləcək, üzünə də olmasa arxasınca söhüş gələcək, o bilir. Amma o bunu edir. Nədən? Çünki bax o vətəndaşı bir gün gördü, bir də 5 ildən sonra bəlkə gördü ya görmədi, amma onun orada müdürü var. O müdürün də ona verdiyi çırpışdırma fürsətləri var. Həmin o çırpışdırma fürsətləri, o müdürə də çırpışdırma fürsətini onun müdürü verir və beləliklə bu ta yuxarı qədər gedir. Bir sistem halını alır. Məhz o çırpışdırma fürsətləri uğrunda sistemin içində belə bir çəkişmə gedir. Əziyyətini də vətəndaş çəkir.
Və Samir bəy, mümkündürmü ki, bu sistem dəyişilsin və konkret olaraq cəklərin ləğvi ilə bağlı nə etmək mümkündür? Çox az vaxtımız var amma.
Valla bu mövcud, bir cümlə deyim ki, mövcud durum bugün Azərbaycan Konstitusiyasında ona görə ziddi ki, mülkiyyət sahiblərinin öz əmlakları üzərində sahibliyi sərəncam vermə və istifadə etmək hüququnu məhdudlaşdırır. Ən azı buna görə bu cəklər ləğv edilməlidir. Və ikinci, bugün cəklər qanunsuz fəaliyyət göstərməkləri bir tərəfə, eyni zamanda onlar insanlardan qanunsuz mənzil haqqı yığırlar. Ona görə ki, qanunvericilik də göstərir ki, insanlarla JEK-lər arasında müqavilə bağlanmalıdır. Və bu vaxta qədər heç bir JEK müqavilə bağlanmalıdır. Təbii, nə edilməlidir? Cəmiyyətdə yaradılmalıdır müştərək cəmiyyətlər həmin ev sahiblərinin və əgər yaradılmırsa, onda onlar evin idarəçiliyini başqa bir şirkətə verə bilər idarə etmək üçün. Və bu halda onlar təbii ki, həmin şirkətdən tələb edə bilərlər ki, öz göstərdikləri xidmətin keyfiyyətini qaldırsın.
Təşəkkür edirəm. Ekspertlərimizə Samir Əliyev və Erkin Qədirli bugün qanunsuz, qanundan kənarda fəaliyyət göstərən JEK-lər haqqında danışırdılar. Və siz dinləyicilər, bazar ertəsinə qədər sizinlə sağollaşırıq. Şənbə və bazar günləri ən maraqlı verilişlərimizin təkrarını dinləyə bilərsiniz. Bazar ertəsi isə yenidən canlı yayımda olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azad Radiosu.